Arratsaldeon Bilbotik. Parisen abenduan klima aldaketaren inguruko goibilera egingo dute munduko herrialde askok. Horrekin batera, Frantziako agintariek protesta guztiak debekatzea erabaki dute. Hoiek eta gehiago kontatuko digu telefonen bestaldean dagoen Josu Larrinaga soziologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Pasaden larun batean Bilbon manifestazioa izan zen frakinaren aurka.
Bai, horrela da. Da, bueno, gainera esan behar da Euskal Herritik kanpoko jendea konbokatu zuela, Burgos eta Kantabriako plataformek deitu zuten, Euskal Herriko plataformak ere egon ziren zera manifestazioan edo zean edo kontzentrazioan, baina deialdia berez Burgos eta Kantabriako plataformek egin zuten, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren partizipazioa daukan CESA enpresak egin nahi dituelako zera perforazioak, hain zuzen ere Burgos eta Kantabrian, ez da, bat ez be Burgosko iparraldean, Angosto izeneko bueno, baimena daukate horre frakin egiteko, eta momentu honetan da nolabait aurreratuen dagoen proiektua, eta zentsu horretan ba eurek salatu zuten ba hori ba azkenean bueno, Jaurlaritzak beti esan du hori parte hartzen duela CESA enpresa horretan, nolabait Euskal Herrian Euskadin erkidego autonomikoan frakin egitekotan hobezela esaten zuten EAJkoek ez da hobezela kapital publikoko enpresa batek egitea ziurtatuago egiteko prozedura eta bar, baina kontua da erkidego autonomikoan aprobatu dela lege bat nola frakina debekatzen duena, baina enpresa horrek segitzen du funtzionatzen, Jaurlaritzak segitzen du dirua ematen enpresa horri, eta hain zuzen ere ba hemen erkidego autonomikoan hiritarrok nahi ez duguna eta horrela esan duguna eta horrela islatu da ere behin batez behintzat legebiltzarrean, ba hori egin nahi du nolabait ba Burgoseko lurraldetan, ez da, eta horregatik zen salaketa Bilbon, eta horregatik da kontu bereziki larria
Burgosen, bai, baina hortik gertu ordunte pantanoa, eta badakigu Bilboko askok eta askok hortik edaten dugula ura.
Bai, hori ere aipatu genuen aurrekoan, hori da. Oso leku zen edut, bueno, geografikoki komplikatu da, ez dago argi zenolako eragina egon daiteken, ez da, justo hori, frakina egin nahi duten lekuan, nolabait horre uren divisoria dago, eta hor dago nolabait gero ordunte eta Kadagua arana dena oso gertu dago, eta bestaldetik ba Ebrora doaz urak, ez da, baina hori nolabait eragina egongo balitz eta klaro frakina oso sakonera luzean egiten da, baina problema da hori akuiferoak nolabait frakina egin nahi den estratoetatik gora dago, baina ba hori istripu bat edo problema bat egonez gero ba ez dago argi zer gerta daitekeen, eta ba zentsu horretan ba hori ordunten biltzen diren urak ba kalteturik bueno gera daitezkelako zantsuak edo arrazoiak daude, ez dago argi informazio nolabait teknikoa edo informazio zientifikoa, baina hori falta da inzuzen ere, eta hori da nolabait Bilboko udalari adibidez ba kezka sortu beharko ziona, ezta? Ze azkenean hori ordunteko urtegitik edaten du Bilbo udalerriak, bai.
Eta datorren larun batean beste manifestazio bat Bilbon.
Bai, horrela da, kasu honetan bueno, talde ekologista askok eta deitzen dute Iberdrolako dorrearen aurrean 12etan ba aldaketa klimatikoaren bueno, egongo dira mobilizazioak asteburu horretan edo datagoetan, mundu osoan zehar egongo dira mobilizazioak Parisen egin behar den goibilkura horren karira, ez da, momentu honetan, bueno, ba, medio esanguratsu askotan eta esaten ari dira, ba, aldaketa klimatikoa frenatzeko prozesuan, ba, hamarkadak galdu egin direla eta oso kontularria dela, eta bueno, ba horretarako nolabait horrekiko kontzientzia duten taldeek eta erakustaldiak, manifestazioak egingo dituzte mundu osoan zehar, eta gurean Bizkaian hori Bilbon izango da, ez da. Kuriosoa da azkenean badirudi justo Parisen eta ezin izango direla egin urrengo egunetan manifestazio hoiek, eta hango egoera momentu honetan egoera komplikatu hori dela medio, ez da, baina baina hori aldaketa klimatikoa oso gai urgentea da, oso arazo handia, zibilizazioari dagokion arazoa da, eta zentzu horretan larria da horren inguruan ze kontzientzia gutxi edo zenolako aktivismo gutxi dagoen, eta larria da ere pentsatzea momentu honetan ere nolabait bazidurien izango zela momentu bat non hori kokatuko zen agendaren erdialdean, ez da, baina segurazki Parisko atentatuek eta ere lortu dute kalte kolateral moduan hori ezabatzea.
Klima aldaketa dugu Pariseko goi bileran. Jokoan dagoena, gure etorkizuna, segurazki gure semealabe edo bilobena, baina herrialde poteretsuek zer diote honen inguruan? Prest daude zeo zer egiteko?
Hori da kontua, ez da, momentuz dana da retorika eta zaila da jakitea zenolako akordiotara helduko den Parisen. Alako goi bilkuretan eta beti ematen da mekanika antzerakoa, ez da, lehenago nolabai berotzen da giroa, esanez oso problema handia dela, egin behar dela, gauzak erabakiak hartu behar direla, eta gero nolabait hor gauzak deskafeinatu egiten dira. Ez da, egia da, momentu honetan, zikiera estatu batuetan eta badagoela gobernu bat nolabait, esan dezagun, negazionista ez dena, ez da, beste momentu batzuetan, beste goi bilkurak egon direnean, estatu batuetatik etorri da nolabait, pasotismo hundiena, nola baita esateko, edo ukazioa hundiena, ez da, baina, bueno, momentu honetan, behintzat badirudi Obamak zentzu askotan esan duenagatik eta egin duen gauza batzuengatik badirudi serio hartu nahi duela araz hori, badirudi orokorrean, gero eta urgenteago dela eta horretaz gero eta jende gehiago eta gero eta gintari gehiago ere kontrolatu direla, jadanik nola baita helburua da bakarrik 2 gradu igotzea hemendik 1 urtera edo bakarrik bi edo mende honen bukaera, bueno, ia 1 urtera da, ez da, bakarrik 2 gradu igotzea temperatura, horrek ere eragingo ditu kriston problema, baina hortaz gora izango balitz ere ja nola baita askozaz larriago izango litzateke, ez da, pentsatu behar da, leku askotan, mundu osoan zehar populazioa kostaldetan metatuta bizi garela, eta hor izango dira problema gehienak, beraz, nola baiteko, populazioaren mugimendu gondiak, usta eta hori elikagaien produzinuan oso gora bera haunditzua gerta daitezke, inkluso hori 3 edo 4 gradutara joaten baldin bagara, esan daiteke leku askotan ezin izango dena elikagari produzitu, oza, topatu gaitezke benetan arazo hori zibilizazional batekin, ez da, baina aldi berean problema izango da, hau da, problema larrituko balitz, ala ere, orain bizirik gaudenok, edo bizirik gauden gehienok, edo nolabait erabakiak hartzeko, edo erabakietan eragiteko gaudenok, hau da, helduok eta ez dugu ezagutuko, eta orduan, zentzu horretan, hor topatzen gara nolabait, arazo aporia baten aurrean, ez da? Garatzen nahi behin batek, taxista batek esan zidala, gu gurera eta atzetik datorrena hor konpon edo alako zer esan zidan, honi buruz hitz egiten, ez da? Eta nolabait hori da nahiko isla zuzena zer gertatzen ari den edo zer nolako portaira egukitzen ari garen, ez da? Agian arazoaren tamainaz kostiente gara, baina azkenean askotan eguneroko bizi moduan eta agintariek lau urtera begira daude askotan, ez da, urrengo hauteskundetara, eta atzetik ere daude enpresaria handien eta enpresa handien interesak, eta interes horiek ere epe motxera daude begira, oda, gure urrengo enpresa handien urrengo balantzea edo urrengo dividendo banaketa, ez da, eta zentxorretan hor dago arazoa, eta ikusi beharko da nola ateratzen da goibilkura horretatik, baina gainera hori, badirudi goibilkura horretan nahiko gatza izango dela nolabait gizarte zibilaren ordezkarien edo talde ekologisten eta barren presinoa islatzea Parisen beste batzuetan gertatuen moduan, gainera nahiko gatza izango da, hau da, orain Paris, Frantziako gobernuak egin nahi duena da goibilkura egitea, sekulako ziurtasune neurrien artean, eta debekatzea manifestazioak, debekatzea dana, nolabait, sortu den egoera dela medio, ezta? Eta horrek, ba, nolabait ere, alako impunidade, nolabait esateko giro bat sortuko du, eta hor, ba, munduko goiagintari politikoiek erabakiko dutena, ba, hori ikusgarri dago.
Dena den elkarte batzuek dagoeneko adierazi dute protestak eta manifestazioak egingo dituztela.
Bai, horrela da, ez da, hori badago ere nolabait urgentzia sentimendu hori, edo nolabait aukera hau ezin dela galdu, benetan jarri behar dela zera, neurri importanteak hartu behar direla, eta nolabait ziaboga egin behar dela Parisko goibilkura honetan, eta horretarako ba, beharrezkoa dela jendearen presinoa, edo horren inguruan kontzientzia gehien hartu duen mugimenduen presinoa eta presentzia, ez da? Baina hori azkenean nolabait topo egingo dute egoera aldrebestu batekin, eta nolabait hori ba Frantziako gobernuarentzako oso erosoa izan daiteke esatea ezin da ezer egin dagoen egoeragatik, eta nolabait ba giro horretan eta momentu honetan gainera errepresioaren mailan edo indar polizialen ahalmenetan sekulako eurentzako aurrera pausuak, populaziorako atzera pausuak ematen ari direla, ba ikusi beharko da zer gertatzen den guzti horrekin, ez da? Kurioso da, ez dakit, kasualidade izango da, niri ez zaizki gustatzen konspiranoiaren teoriak eta auspotzea, ez da? Dino, ba, gertatu dena Parisen gertatu da, eta gertatu da, ba, hainbat arrazoien gatik, ez da? Baina kurioso da, dino, eta azkenean nola baite hori jihadismoaren atzean eta askotan esaten da, ba, Golkoko monarkia petroleroen finantziazioa dagoela atzean, eta hain zuzen ere monarkia hoientzako hoien interesak ba zenolakoa diren kasu honetan, ezta, petrolioa merke saltzen segitzea.
Pariseko goi bilerarekin jarraituz, esan aldugu gatazka herrialde potere txuzarren eta emergenten artean, Txina, India eta barren artean dagoela?
Bai, hori da beste erpin bat, ez da, hau da, nolabait, ba, herrialde garatuenek eta ere, badaukate momentu honetan, baldintza hobeagoak dituzte, hainbeste karbono gabeko, zera, ekonomia batetara pasatzeko, ez da, gehiago energia berriztagarrietan funtsatzeko eta alako kontuetan, eta Txina eta beste ekonomia emergente horiek egin nahi dutena da aurretik Estatu Batuek eta Europak egin duten egitea, hau da, nolabait konsumo igotzea eta nolabait hori garatzea, ez da. Egia da ere momentu honetan nolabait ere krisi globalaren efektuak nozitzen ari direla ekonomia emergente horietan, Txinan adibidez oso kezkaldia dagoela kutsadurarekin, eta orduan hor ere aldagai asko daude jokoan, eta nolait ikusi beharko da ere urrengo hamarkadaetan zelan funtzionatzen duten, zer egiten duten ere bertako gizarte mugimenduek, eta inkluso langile mugimenduak eta bartzinako kasuan, ez da? Baina panorama orokorra da hori momentu honetan ekonomia emergenteek ez dutela inbeste konpromiso hartu nahi, eta nolait ere hori ondo etorri alzaiola beste arlo horri, ez da, edo nolabait herrialde garatuei. Gogoratu behar da, azken lehen esan dut, Obamaren gobernaren azpian nolabait politika interesgarriagoak edo bintzak kontzientzia handiago daukatela dirudiela, baina gogoratu behar da, azken urteotan ere frakina zabaldu dela, horrekin hasi gara gaur egun, Estatu Batuetan nolabait frakinen bidez pentsatu izan dute autosuficienteak izan zitezkela petrolio ekoizpenean, eta nolait horrek ere ekarri duela ere Saudi Arabiaren Saudi Arabiak egin duen presioen borroka, eta nolait hor dago oso nahazita ere panorama hori. Orduan zentzu horretan industria horien inguruan ere, edo industria horien atzean izkutatzen diren interesak ere oso boteretsuak dira, eta interes horiek bakarrik hori epe motzean pentsatzen dute, eta zei interesatzen nolabait hori aldaketa klimatikoaren arazo nagusiaren inguruan eztabaidatzea.
Bukatzeko, Josu, Parisekoa bukatuta gero zer?
Ba, hombre, lehenengo ikusi beharko da zer gertatu den, zen nolako politikak implementatzen diren, baina gero gelditzen da betikoa, ez da, borroka, tokian tokiko borrokak eta mobilizazioak eta mugimenduak, ba, nolabait, ba, politika batzuk bultzatzeko eta beste batzuk frenatzeko, lehen komentatu duguna, ba, bueno, frakinen kontrako lege autonomiko hori, ba, da, nolabait, guzti horren isla da, bebai, eta da, albiste on bat, ez da, eta, bueno, pues egongo dira munduan zehar albiste on asko eta albiste txarrasko bebai, eta gero, ba, badago bebai, bueno, ba, hori, norberaren kontzientzian eta konsumo eredu aldatzeko egin daitezken gauzak, ez da, bueno, orain dela gutxi ere hitz egiten genuen alternatiben herriei buruz, or, Bilbon egin den, Parisen ere alako zeozer egin nahi da orain azkenean baimena ematen badute, ez da nolait erakustea badaudela alternatibak eta badaudela moduak ere ba hori bizitza on bat edukitzeko hainbeste konsumismo eta hainbeste erregai fosil nolabait ere konsumitu gabe edo gastatu gabe, ez da, baina hori alde batetik ere Parisen gertatzen dena gertatzen dela maila lokalean edo gure kasuan adibidez ba maila autonomikoan eta badaude posibilitateak bestelako politikak implementatzeko eta hor ere ba borroka luzerako joko du eta esan nahi dut ba bueno hor adibidez adibidez erkidego autonomikoaren egoera aztertu dutenek eta asko azpimarratzen dute gurean adibidez oso importantea dela leku guztietan bezala baina hemen ere nolabait problema nagusia dela adibidez ba automobilgintzaren erabilpena, ez da, hau da, zera, mugikortasune motorizatua individuala murriztu behar dela, beste eredu kolektiboago batetara joan behar dela, eta horretarako urgentea dela nolabait, ba dibidez zare, garraio zare publikoaren elektrifikazioa, eta gero, ba hori, ba, automobil pribatuaren erabilpena oso era importantean murriztu, ez da? Bueno, pasadan astean ikusi da Madrilen adibidez, ba, kutsadura alarmagatik debekatu behar izan dutela kotxeekin ibiltzea ba, erdi aldean, eta ez da, hor justo pasadan astean Madrileko personal batekin egon nintzen hitz egiten, eta hori izaten zuen, ba, bueno, azkenean, orengo gobernua ere, zera, gobernu progresista edo Madrilekoa oso bildurra handia pasatu zuela erabaki hori hartzeko, ze pentsatzen zuten, ba, bueno, bere gainean joango zirela medioak eta jendea, eta, baina, bueno, ez dela inbestereako izan, eta inkluso, ba, bueno, jende asko deskubritu duela, ibil daitekela asko zaz tranquilago eta erosoago Madrileko erdikaldetik kotxerik ez badago.
Josu Larrinaga soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Vale, va, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.